Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flet Zëri Amerikës, mirëmbrëma të nderuar dëgjues, unë jam Ilir Ekonomi, është premte 27 shkurt dhe ja disa nga titujt në këtë emision. Parlamenti Gjerman votoi sot në favor të zgjatjes së programit financiar të shpëtimit për Greqinë. Ukraina akuzoi separatistët e mbështetur nga Rusia për shkelje të armpushimit. Kryeministri britanik Cameron premton se do të përdor çdo mjet për të luftuar xhihadizmin. Filloj me lajmet. Dhoma e përfaqësuesve të Kongresit Amerikan hapi rrugën për miratimin e një projekt ligji afatshkurtër që do të vazhdojë financimin e Departamentit të Sigurisë Kombëtare. Ligjvënësit votuan sot me 240 vota pro dhe 183 kundër, duke hequr një pengesë procedurale për të përparuar me projekt ligjin vetëm disa orë para përfundimit të afatit të mesnatës, kur kjo agjenci nuk do të kishte më fonde për të funksionuar. Projekt ligji jep fonde për 3 javë të tjera, ndërsa republikanët përpiqen të sprapsin veprimin ekzekutiv të presidentit Obama mbi imigracionin, që kufizon deportimin e njerëzve të cilët kanë hyrë ilegalisht në Shtetet e Bashkuara. Para se projekt ligji të hyjë në fuqi, megjithatë dhoma e përfaqësuesve dhe Senati duhet votojnë për miratimin e tij përfundimtar. Nëse Kongresi nuk e miraton projekt ligjin deri në mesnatë, gati 30.000 punonjës do të pezullohen përkohësisht nga puna, ndërsa 240.000 të tjera do të punojnë pa pagesë. Departamenti i Sigurisë Kombëtare është agjencia qeveritare që patrullon kufit e vendit dhe kontrollon pasagerët në aeroporte. Parlamenti Gjerman votoi sot në favor të zgjatjes për 4 muaj të programit financiar të shpëtimit për Greqinë. Bundestagu votoi me 542 vota pro dhe 32 kundër në mbështetje të zgjatjes, 13 antar abstenuan. Bundestagu Gjerman është mes parlamenteve kombëtare që duhet të miratojnë zgjatjen e programit. Ministri i Financave Wolfgang Schäuble tha se Gjermanët duhet të bëjnë gjithçka të mundur për të mbajtur Evropën të bashkuar, por premtoi gjithashtu se Greqia nuk do të lejohet të bëjë shantazh partnerëve të eurozonës. Greqisë u miratua zgjatja e programit në këmbim të një angazhimi për reforma buxhetore. Kryeministri i majt Alexis Tsipras fitoi zgjedhjet e janarit në Greqi me premtimin për të rinegociuar masat shtrënguese të vendosura në këmbim të paketës 270 miliard dollarëshe të shpëtimit. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko thot se ushtria e tij është e gatshme të rikthejë armatimet e rënda në vijën e frontit në Ukrainën lindore. Ai vuri në dukje se rebelët e mbështetur nga Rusia vazhdojnë të shkelin marrëveshjen e armpushimit të arritur në fillim të këtij muaji. Ndërkohë, nga ana e tyre, separatistët akuzojnë ushtrinë e Ukrainës se nuk po respekton afatet e armpushimit.
Presidenti i Ukrainës tha se separatistët e mbështetur nga Rusia në Ukrainën lindore vazhdojnë të shkelin marrëveshjen e armpushimit të arritur në Minsk në fillim të muajit. Ndërkohë, ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha sot se ka pasur përparim në tërheqjen e armëve të rënda në Ukrainën lindore. Megjithatë, angazhimi të dyja palëve ndaj parimeve të armpushimit është vënë në pikpyetje. Zyrtarët ushtarak të Ukrainës u treguan gazetarëve të agjensisë Reuters kamion që tërhiqnin topa nga fshati Paraskovivka, ndërkohë që Kievi e pranon se ka patur një paksim të ndjeshëm në sulmet e kryengricëve ditët e fundit. Por udhëheqësi i veçpallur i Republikës Popullore të Luhanskut tha se si pasojë e bombardimeve në qytetin Chernukin, një pjesë e trupave ukrainese janë tërhequr. Ne kemi tërhequr mbi 80% të armatimit tonë të rënd dhe OSBE ka konfirmuar këtë. Nga ana jone po bëjmë gjithçka ndryshe nga palët e Ukrainës. Ata bëjnë shumë më pak, me sa di sasi e armatimit që ata kanë tërhequr është vetëm 15-20%. Dje për të dytën ditë radhazi, zyrtarët ushtarak të Ukrainës nuk njoftuan për viktime në rajonet pranë kufirit rus, duke shtuar shpresën se armpushimi ndërmjetësuar nga ndërkombëtarët më 12 shkurt do të vazhdojë. Por një komandant amerikan i NATO-s tha se kryengricit pro-rus nuk po i respektojnë kushtet e marrëveshjes për armpushim të nënshkruar në Minsk të Bielorusisë, megjithëse japin përshtypjen e tërheqjes së trupave. Pajisjet e rënda të separatistëve, armatimet e rënda ruse po lëvizin, por nuk po tërhiqen, nuk është e njëjta gjë, tha general lejtnanti Frederick Ben Hodges. Ai tha se trysnia diplomatike ndaj Rusisë duhet të vazhdojë, ndërkaq ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov ka paralajmëruar qeveritë perëndimore që të mos imponojnë sanksionet të reja kundër Moskës, e cila akuzohet për furnizimin e separatistëve me armë dhe trupa. Moska i ka mohuar akuzat duke thënë se rusët që luftojnë për krah separatistëve gjatë rebelimit tashmë 10 mujor, po e bëjnë këtë si vullnetar.
VOA News. I fletëzëri i Amerikës vazhdoi me lajmet. Kryeministri britanik David Cameron premtoi se do të përdorë çdo mjet për të luftuar xhihadizmin. Kryeministri Cameron refuzoi të konfirmoi identitetin e Xhihadit John, militanti i Shtetit Islamik i identifikuar nga media si programues kompjuterash nga Londra. Zoti Cameron tha se nuk mund të komentonte për këtë çështje, por këmbëngulli se Britania po bën gjithçka për të përballur me kërcënimet e sigurisë. Zyrtarët amerikanë të zbulimit konfirmuan dje se personi që shfaqet në disa video me pengjet është Mohamed Emvazi. Një zyrtar i lartë britanik i tha gazetës The New York Times se Emvazi ishte identifikuar disa kohë më parë, por Londra nuk e kishte deklaruar emrin e tij për arsye sigurie. Zyrtarët e lartë të shërbimeve amerikane të zbulimit paralajmërojnë se Shteti Islamik vazhdon të përbëjë kërcënim brutal, ndërkohë që sulmet ajrore të koalicionit dhe luftimet në terren synojnë të zvoglojnë forcën e tij. Ka gjithashtu të dhëna se bombardimet e vazhdueshme po shkaktojnë efekte më afatgjata.
Një zyrtar amerikan i zbulimit i tha zërit Amerikës se do të ishte e vështirë për Shtetin Islamik të rifitonte territorin e humbur për shkak të sulmeve ajrore në Irak dhe përpjekjeve të forcave kurde në terren. Zyrtari tha se ka gjithashtu shenja pakënaqësie në rritje në radhët e Shtetit Islamik, i cili pritet të shtohet paralelisht me rritjen e vështirësive në fush betejë. Sidoqoftë, gjatë një takimi të Komitetit të Senatit për Forcat Armatosura ditën e njëjtë, drejtori i Agjencisë së Zbulimit të Mbrojtjes, General Vincent Stewart, u shpreh i kujdesshëm. Mendoj se do të ketë një pikëtese, thjesht nuk dim se sa afër do të jetë. Me një propagandë gjithnjë dhe më të fortë, Shteti Islamik po tregohet i kujdesshëm mos të reflektojë asnjë përçarje. Ajo çka ata po përpiqen të bëjnë është të krijojnë më shumë substancë dhe më e rëndësishmja imazhin e një kalifati të përmasave botërore. Zoti Clapper thot se të dhënat tregojnë që brutaliteti i grupimit po shteron, parat po mbarojnë dhe pavarësisht prurjeve të vazhdueshme të luftëtarëve të huaj, grupimi është detyruar të përdorë rekrut me pagesë. Sipas zyrtarëve të ushtrisë amerikane, goditjet ajrore të koalicionit kanë degraduar aftësitë e Shtetit Islamik, duke rimar 700 deri në 800 kilometra katror terren në Irak, por analistë si Christopher Harmer i Institutit për Studimin e Luftës bëjnë thirrje për kujdes. But we shouldn't confuse tactical success. Nuk duhet të ngatërrojmë suksesin taktik me ndryshimin strategjik të kahut të luftës. ISIS vazhdon të ketë iniciativën strategjike. Ata kanë arritur kufirin natyral të zgjerimit në Irak, po vazhdojnë të zgjerohen në Siri. Ne nuk kemi bërë asgjë për të zvogëluar territorin e tyre në Siri. Tani për tani, vëmendja e SBA-s është përqendruar në Irak, duke përgatitur forcat irakiene për një fushat për rimarjen e Mosulit, ndoshta që në muajin prill. Ka megjithatë probleme, do të duhen ndoshta 6 deri në 9 muaj që forcat irakiene të jenë në gjendje të zhvillojnë një ofensivë të tyre. Vazhdon të ekzistojë dhe risku i vendosjes së trupave amerikane në terren. Fitoria më e mirë propagandistike që mund të japim ISIL-it është ta shndrojmë këtë në një luftë ndërmjet Perëndimit dhe Islamit. Me gjithë ndihmën amerikane, analistët janë të shqetësuar se betejë për Mosulin do të jetë tepër e përgjakshme.
Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Pastaj vazhdon të jetë problemi i Shtetit Islamik në Siri, ku zyrtarët e shërbimeve të zbulimit thonë se ka shumë boshllëqe.
Në Washington filluan sot bisedimet mes diplomatëve amerikanë dhe kuban, të cilët po shqyrtojnë mundësinë për rivendosjen e marrëdhënieve mes dy vendeve pas një ndërprerje për 5 dekadash. Bisedimet janë pjesë e nismës së presidentit Obama për të dhënë fund embargos tregtare kundër Kubës. Një zyrtar i lartë i Departamentit të Shtetit tha se fokusi në bisedimet e sotme do të ishte hapja sa më shpejt e ambasadave në Washington dhe Havan. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Vazhdojmë tani me disa materiale të tjera. Shefi i diplomacisë së Kosovës, Hashim Thaçi, dhe ai i Shqipërisë Ditmir Bushati thanë se gjykata e posaçme që do të trajtojë pretendimet për përfshirjen e ish-pjestarëve të ushtrisë shqiptare të Kosovës në krime lufte mund të jetë një mundësi për të hequr rreth e dyshimit mbi Kosovën. Ata i bën komendet gjatë një konferencët për bashkët në Prishtinë, ku po përgatitet infrastruktura ligjore për gjykatën e posaçme. Ministri i jashtëm i Kosovës përsëriti ndërkaq synimin për të ngritur padi kundër Serbisë për gjenocid në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Apazi.
Ministri i jashtëm i Shqipërisë Ditmir Bushati dhe i Kosovës Hashim Thaçi thanë të premten se gjykata e posaçme nuk duhet të ngatrohet me luftën çlirimtare të popullit të Kosovës. Ata i bën këto komente pas takimeve që ministri Bushati zhvilloi me udhëhecit politik të Kosovës, në cilat është diskutuar edhe për mbledhjen e radhës së përbashkët të qeverive të Shqipërisë e Kosovës që do të mbahet me 23 mars në Tiranë. Një ekip punues i institucioneve të Kosovës është duke u marrë me ligjin për gjykatën e posaçme dhe ndryshimet kushtetuese që duhet i paraprinë kësaj gjykate, e cila do trajtojë pretendimet për krime lufte të ish pjesëtarëve të ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Opozita ka kritikuar udhëhecit e vendit për mungesë të transparencës rreth procesit të ngritjes së gjykatës për themelimin e së cilës ata e bëjnë përgjegjës qeverinë dhe Partinë Demokratike të Kosovës. Ministri tha që tha se gjykata ishte e panevojshme dhe ndjeshmim për Kosovën, por ajo është pajtuar me të për të ruajtur partneritetin ndërkombëtar. Ai tha se çështja nuk duhet të shfrytëzohet nga askush për qëllime të brendshme politike dhe se të gjitha partitë e institucionet duhet të jenë të kujdesshme dhe të vlerësojnë nëse është më mirë që vendimin ta marrë Parlamenti i Kosovës apo çështja të shkojë në Këshillin e Sigurimit.
Nëse kjo çështje shkon në Këshillin e Sigurimit, atëherë do hapen tema të tjera, të cilat do të jenë shumë të vështira për ditë të kaluar si Kosovë dhe që do të mund zgjasin jo me 3-5 vite, por dhe 20 vite. Dhe ne nuk mund të jetojmë me këtë rreth zezë, mbi kokat tonë, mbi vendin tonë, mbi qytetarët tonë, mbi të ardhmen tonë, për ne një duhet të afërmbyllim sa më shpesh që është e mundur. U kam besim plot se qeveria Kosovës në ditët e ardhme, për shkak të jemi duke punuar, do të merë vendimin e drejt që të themelohet kjo gjykatë, ndërsa se për këtë opinioneve të ndryshme, unë respektoj plotësisht, por nuk dëshiroj që asnjë opinion Kosovë përputhet me opinionin e Tikmartit.
Ndërsa ministri Bushati vuri theksin të karakteri çlirimtar i luftës së popullit Kosovës.
Nuk duhet në asnjë lloj rrethane të ngatrojmë luftën e drejtë çlirimtare të popullit të Kosovës me ngritjen e këtij tribunali. Ndoshta mund të jetë një mundësi për të shuar, siç u tha, çdo lloj hije dyshimi apo spekulimi që është ngritur edhe në të kaluarën.
Në prill të vitit kaluar, Parlamenti i Kosovës me 89 vota për dhe 22 kundër miratoi themelimin e gjykatës së posaçme për krime lufte. Ideja për themelimin e saj pasoi hetimit e pretendimeve të dërguarit të Këshillit të Evropës Dikë Marti për trafikim organesh në Kosovë, përkatësisht përfshirjen e disa prej ish drejtuesve të ushtrisë qlirimtare në krimet të luftës. Pretendimet kishin nxitur reagime e proteste në Kosovë, ku pohohet se në këtë mënyrë po bëhet barazimi me mizoritë e forcave serbe gjatë luftës. Ministri tha që ta sërish të premten se Kosova do të padisë Serbinë për gjenocid.
Serbia ka kryer gjenocid në Kosovë, sepse dhuna dhe spastrimi etnik ka qenë i dirigjuar drejt për drejt nga shteti i Serbisë në Kosovë. Se kur do të ndohë kjo, do të gjejmë momentin më të përshtatshëm. E kjo çështje e ushtrimit të gjenocidit në Kosovë nuk i interesohet.
Serbia, e cila ditë më parë doli nga një proces i gjatë me Kroacinë në gjykatën ndërkombëtare drejtësisë, ku ishin bërë akuzat të ndërsjellë për gjenocid, u shpreh zemëruar me paralajmërimet e ministrit Thaçi. Kosova doli nga lufta me mbi 10.000 të vrarë dhe mbi 5.000 të zhdukur. Një pjesë e madhe e trupave u gjetën në varreza masive në Serbi, ku ishin dërguar nga forcat serbe në përpjekje për të fshehur gjurmët e mizorive të tyre. Edhe më tej nuk dihet asgjë për fatin e 1.600 personave, pjesa më e madhe të përkatësisë kombëtare shqiptare. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.
Pas gati 16 vjetësh nga vrasja e tre shtetasve amerikanë me origjinë nga Kosova, procesi i gjetjes dhe gjykimit autorëve vazhdon të jetë shumë i ngadalt, thot Fatos Bytyçi, vllai i Ylli Agron dhe Mehmet Bytyçit, të cilët në korrik të vitit 1999 u vranë nga forcat serbe në Petrovo Selo të Serbisë. Megjithatë, në një intervistë për Zërin Amerikës, zoti Bytyçi tha se me ndihmën e qeverisë dhe disa ligjvënësve amerikan, ai do të vazhdoj përpjeket për përshpejtimin e këtij procesi. Dje zoti Bytyçi ishte në Washington ku u takua me ambasadorin amerikan në Serbi, Michael Kirby, për të diskutuar mbi rastin e vëllezërve të tij. Kolegu ynë Festim Gashi bisedoi me zotin Bytyçi dhe përgatiti këtë material.
Hetimet për sjelljen para drejtësisë të autorëve të vrasjes së vëllezërve Bytyçi vazhdojnë të jenë të ngadalshme për shkak të kërcënimeve që prokuroria serbe e krimeve të luftës dhe dëshmitarët vazhdojnë të marrin nga ata që dyshohet të kenë lidhje me këtë rast, thot vëllai i viktimave Fatos Bytyçi.
Ata janë të friksum, kanë kërcënimet mëra, ashtu që ka është një dëshmitar është në jeton Evropë, ashtu që unë jam kontakt me to, a i ka frikë për familjën e ti në Sërbi që jeton, ashtu që edhe ka kërcënime për i generali Goran Radisalevich Guri, nën stopet tjere kërcënon në qofë se ti folën të ta zhduk i familjen e do të qoj njerës cëndve në Evropje të jetu me të likvidu. Qësik, ka kërcënimet mlaje.
Por, Zoti Bytyqi thot se procesi nuk varet nga prokuroria sërbe për krime lufte, por nga politika sërbe. A i thot se ka faktet e dëshmitar për autorët e vrasjes së vëllezërve të ti, por si pas ti, qeveria sërbe po e përdor këtë çështje për qëllimet e saj politike.
Qeveria sërbe ma shumë e ofte e përdor këtë ras për politiken e vetë. Për... Tash nuk mujmë ditë si biznizo me dy shteteve, po ashtu përshjet. Edhe e manë këtë ras si pengë. Që sa ma shumë të mirët koha për 20-20, si që menojnë ata përbashkimi Evropian do t'i pranoj. Ashtu që rrasë në ambasadës, rrasë e vëty që i përdorin që të kënë kontakte non-stop me qeverinë Amerikani për, është për këtë rrasë edhe për rrasë e tjera.
Në nëntor të vitit e kaluar, Zoti Bytyqi u takua me kryeministrin sërb Aleksandar Vučić dhe kishte marrë zotime se do të ketë përparim në rastin e vëllezërve Bytyqi deri nga fundi i muajit mars të këtij viti.
Besoj që si Jovi do ta ketë premtimin, se është i vetmi kryeministër që është në prill do të jetë 1 vjet se ka vizitu Washingtonin. Ashtu që i besoj do ta bëjë një surprise për këtë kesë dhe për djegën e ambasadës amerikane. To dy qeshtet janë jo të kryer në proces.
Në lidhje me hapat e arshëm për trajtimin e këtij rasti, Zoti Bytyqi thotë se qeveria amerikane do të vendosë për mekanizmat që do të përdoren për gjetjen e një zgjidhje.
Sot kemë pa takimin në Departamentin Shtetit Amerikan. Ato kemë bisedu. Një të në koka që në ambasadori Michael Kirby, në patë. Atër do të marin masa qeveria amerikane, i ka ato mjetet si që do të miret me qeverinë sërbe.
Yli Agron dhe Mehmet Bytyqi ishin pjestar të batalionit Atlantiku të ish ushtrisë qlirimtare të Kosovës, që përbëhen nga shqiptarë që jetonin në Shtetet e Bashkuara, të cilët ju bashkuan luftës në Kosovë. Në korrik të vitit 1999, ata u arrestuan rrethanat të panjohura nga forcat sërbe në vendkalimin kufitar mes Kosovës dhe Serbisë në Merdare dhe më pas u vran në Petrovo Selo të Serbisë. Për Zërin e Amerikës, Festim Gashi, Washington.
Përmbytjet e fundit të lumit vjos në disa zona të fjerit kanë shkaktuar dëmet më dha në serat e prodhimeve bujqësore. Agjencia Amerikane për Zhvillimin Ndërkombëtar USAID ka dhënë mbështetje financiare për të ardhur në ndihmë fermerëve të prekur. Korrespondenti ynë Raymond Kola ishte në fshatin Kafare, ku bisedoi me dy fermerë që merren me kultivimin e lule shtrydheve.
Disa dhjetra fermerë u përmbytën këtu në zonën e Thierrit dhe psuan dëmet të mëdha në ekonomitë e tyre familjare. Një nga ekonomitë më të dëmtuara ishte biznesi i lule shtrydheve që ka psuar dëme kryesisht nga përmbytjet.
Ekonomitë e vogla të serave të lule shtrydheve në fshatin Kafaraj, buz rrugës Levan Tepelen janë më të dëmtuara te përmbytjeve të fundit nga dalja e shtratit të lumit vjosa. Disa dhjetra fermer nuk do të mundin këtë sezon të nxjerrin në treg prodhimet për shkak se grykderdhja e vjosës nga mbingarkesa ujore dhe errat e forta i ktheu prurjet pas duke shkaktuar dëmet në sera. Festimi dhe Xhemili janë dy vëllezër nga fshati Kafare që merren me kultivimin e lule shtrydheve. Festimi duket se ka qenë me fat pasi biznesi i tij nuk u dëmtua sepse ishte ngritur në krye të fshatit Kafaraj, por Xhemili i vllai duket se u kthye në fat keq, së bashku edhe me shumë fermer të tjerë, pasi serat ishin afër shtratit të vjosës dhe u përmbytën dhe u dëmtuan. Të dy vëllezërit janë kthyer nga Greqia dhe secili ka investuar kursimet e emigracionit në sera. Xhemili me një familje edhe më të madhe dhe me djem të rritur thot se dëmin e ekonominë e ti ishte mjafti madhe do doj kohë të përtërihet.
Po, shumë e vështirë, për ne na iku, do më në ky vit iku, ne kemi shpresa vetëm për vitin tjetër, ky vit iku, ne tani kemi reguluar disa sera, që nuk na i prishit gjitha, fatë mirësisht.
Agjencia Amerikane për Zhvillimin Ndërkombëtar USAID ka garantuar mbështetje për ta fermer me një financim prej $750,000, ndërkohë që edhe qeveria i ka siguruar fermerët se do t'u arrijë ngrej serat e dëmtuara. Pritet që rezultatet konkrete të kësaj ndihme të shihen së shpejti. Festim Hamata i Sera, e të cilit nuk është dëmtuar, thot se dëmet duhen vlerësuar realisht tek bashkëtarët e tij. Ai nisë të numërojë prodhimin e një bime me lulështrydhe që nëse nuk do të dëmtohej do të prodhonte rreth 67 kokra. Imagjinoni dëmet në mijëra bimëve sipërfaqet e serave, thot ai mëtej. Festimi thot se ka 7 vjet që punon për biznesin e lulështrydhëve dhe ka arritur të sigurojë dhe tregun falcilësisë së prodhimit.
Për sa i përket tregut, e kemi unë e kam fituar vetëm të cilësia. Dhe nuk kam qenë shumë keq për tregun.
Ku tregtoni kryesisht?
Kryesisht fraula ime shkon në Korç, shkon sot, shkon Vlorë, shkon Sarandë, shkon dhe në Shkodër.
Por festimi si dhe bashkëtarët e tjerë nga fshati Kafaraj që merren me këtë biznes kërkon një mbështetje më të madhe, sidomos për ngritjen e një pike të përqendruar për tregtimin e lulështrydheve. Ai gjithashtu kërkon edhe më shumë mbështetje nga programet bujqësore.
Është gjë e mirë që të punosh në vendin tënd, po për si vjet që doli dhe përmbytja e lumit vjos, për motë shumë herë që të flasim. Sepse nuk kemi akoma një përkraje për një pikë grumullimi dhe një pikë, si të themi, që edhe neve mos ta ngelet mendja o ku do vete sot, o ku do vete nesër, për të tregtuar.
Shumë fermer nga Kafaraj që njihet për njerëzit punëtorë kanë ngritur këto njësi të vogla me kursimet nga emigracioni ose duke marrë kredi nga bankat. Dëmet e këtij viti nga përmbytjet ushtohen kostove të larta që fermerët kanë, sidomos nga çmimi i lartë i karburanteve dhe interesat e larta të kredive. Për Zërin e Amerikës nga Kafaraj i Fierit, Raymond Kola.
Karnavalet e malësisë, ashtu quajtura koret, janë një nga dëshmitë e traditave të lashta të kësaj zone me shumicë shqiptare në Maltëzi. Gjatë 20 vjetëve të fundit, karnavalet e malësisë janë bërë të njohura jo vetëm në Maltëzi dhe në rajon, por kanë hyrë në familjen e karnavaleve evropiane. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Ali Sala ishte në Maltëzi dhe përgatiti këtë kronikë.
Karnavalet e malësisë, të ashtu quajtura koret, janë një nga dëshmitë e traditave të lashta kulturore të kësaj zone me shumicë shqiptare në Maltëzi. Ky manifestim bën ripertrinë e vlerave kulturore kome parodi, humor, këngë vadhe, regjison jetën shoqërore me të gjitha dobësitë dhe përparësitë e saj. Karnavalet e malësisë, sipas organizatorëve, janë një festë e lashtë që po e ruan traditën edhe sot.
Karnavalet kanë marrë një formë nëse i krahasojmë me ato të parat që kanë kanë përkatune individuale, spontane, herë mas herët, herë po, herë jo. Këto tashma kanë marrë një formë të thomë ashtu të organizuame dhe realizohen, dhe po thanë gjithmonë mrena kalendarit të që jashtë i para pamë me përfundua.
Nëse marrim parasysh se para 20 viteve, kemi filluar me një ditë të aktiviteteve të karnavaleve, kurse vetëm pak vite më vonë kë manifestim është shëndruar në javën e koreve, në javën e karnevaleve dhe ka vazhduar gjithë një deri në ditët e sot, më atër kjo vetë beti ju fletë se vërtet kjo është manifestimi më i madhë kulturor në këto treva.
Karnavalet e malësisë gjatë saj kohë janë bërë të njohëra jo vetëm në troje shqiptare në Maltëzi dhe në rajon, por kë manifestim tashmë ka hyrë në familjen e karnavaleve evropiane.
Malësia mund të thomi tashë në përmjet karnevaleve të ashtë e njoftën afer dhe larkë. Vetë fakti që shëqata e koreve të karnevaleve të malësis ka hynë në familjen e karnevaleve të evropiane, fletë se kë numëri njërëzve të flasë për organizatorët, kanë përnua me shumë përgjësi, të mërujt traditat tona, të mërujt kulturën tonë.
Shëqata karnevali koret është bërë nëntari plot i Federatës ndërkombëtare të qyteteve karnevale, që është asociacioni me zëri shoqatave jo qeveritare me duket në mbar globin. Ndërkohë pashtu, grupet e koreve nga Tuzi, nga Malësia, kanë marrë pjesë në manifestimet të ngjashme me karakter ndërkombëtar në qytetet të shumta të karnevaleve, ku vërtet jemi dalua dhe jemi vequa me maskat tona, me përmbajtjet, e palacitura në atë manifestime.
Karnavalet e malësisë synojnë të rikthejnë traditën e vjetër të kësaj zone të pasër kulturore me figurat groteske, me gazin dhe harenë maskave dhe me koloritin e kostumeve të shumta. Çdo grup pjesëmarrës u paraqet me fabulën e vet të shoqëruar me koreografi dhe skenar të veçantë. Për Zërin Amerikës, nga Malësia, Ali Salej.
Këtu në Shtetet e Bashkuara, ose më mirë në Washington, janë shkallëzuar replikat lidhur me vendimin e kryeministrit izraelit Benjamin Netanyahu për të pranuar një ftesë që do ta lejojë të flasë para Kongresit Amerikan javën e ardhshme. Këshilltarja e sigurisë kombëtare Susan Rice e kritikoi ashpër këtë vendim dhe kjo ka shtuar pikpyetjet për marrëdhëniet me Shteteve të Bashkuara dhe aleatit të tyre më të ngushtë në lindjen e mesme të Izraelit.
Relationship between Israel as a country.
Reagimi i këshilltares për sigurinë kombëtare Susan Rice në intervistën që dha në televizionin PBS ishte më i ashprit deri më sot.
There has now been injected a degree of
Të dyja palët e kanë politizuar këtë çështje që është jo vetëm për të ardhur keq, por shkatrimtare për marrëdhënien mes dy vendeve. Për administratën e presidentit Obama, problemi është që ftesa për zotin Netanyahu erdhi nga kundërshtarët e tij në Kongresin e mbizotruar nga Republikanët dhe vizita e kryeministrit izraelit nuk do të përfshijë një takim me zotin Obama. Zyrtarët e shtëpisë së bardhë mbështetën fjalët e zonjës Rice, duke thënë se marrëdhëniet me Izraelin duhet të dalin me politikën e brendshme. Në Shtetet e Bashkuara ka një traditë të gjatë përpjekjesh që marrëdhëniet mes Shteteve të Bashkuara dhe Izraelit mos reduktohen në një marrëdhënie mes partive politike.
We need to keep it that way.
Komentet e zonjës Rice ishin treguesi më i qartë i indinjatës së administratës amerikane dhe asaj që disa po e cilësojnë si pikën më të ulët të marrëdhënieve mes një qeveri amerikane dhe Izraelit. Vullneti i zotit Obama për të negociuar me Iranin është një nga arsyet për mosmarrveshje, por prej vitesh ka qenë qartë se dy udhëhesit nuk kanë marrëdhënie të mira personale. Vetë marrëdhënia SBA-Izrael konsiderohet shumë e rëndësishme për të prishur. Presidenti Obama ka nënshkruar për vazhdimsinë e mbështetjes ushtarake për shtetin hebraik, përfshirë financimin e sistemit të mbrojtjes nga raketat për të interceptuar raketat nga Gaza. Problemet janë shkaktuar nga rrethanat aktuale, thot ish zyrtari i Departamentit të Shtetit Aaron David Miller.
You have the ongoing soap opera that
Marrëdhënia personale mes Netanyahu dhe Barack Obamas është si një telenovele vazhdueshme. Tani po afrohet momenti i vendimarrjes për negociatat mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit dhe kjo e bën më delikate gjendjen. Nga ana tjetër, për herë të parë gjatë presidencës Obama, Republikanët kanë kontrollin e Kongresit dhe në mars zhvillohen zgjedhjet në Izrael.
And you have Israeli elections.
Mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Izraelin në të kaluarën ka qenë zakonisht jo partijake, por thirrja nga disa ligjvënës demokratë që demokratët ta bojkotojnë fjalimin e zotit Netanyahu të martën ishte një tjetër shenjë se qëndrimi amerikan ndaj Izraelit mund të jetë duke ndryshuar. Presidenti Obama në të kaluarën ka folur në takimet e përvitshme të grupit kryesor lobbist pro-Izrael AIPAC. Këtë vit ai po dërgon përfaqësuesen amerikane në OKB Samantha Powers dhe këshilltaren Susan Rice.
Në mesin e të ftohtit dimëror është e vështirë që njerëzit të nxjerrësh nga shtëpia, por një festival i veçantë në Fairfax të shtetit Virginia bëri që shumë banorë të dalin bashkë me fëmijët e tyre dhe të mbajnë madje edhe rradhë të gjata. Siç e shikoni, është fjala për festivalin e çokoladës, ku ishin ekspozuar për të parë dhe për të shijuar çokolada, ëmbëlsira, akullore dhe produkte të tjera me çokoladë. 15 biznese ëmbëlsirash kishin ekspozuar prodhimet e tyre dhe u afronin ato falas vizitorëve. Festivali vjetor i çokoladës në Fairfax të Virginias filloi për herë të parë në vitin 1993. Ideja e organizatorëve është të tërheqin sa më shumë vizitorë dhe banorë të zonës që ata të njihen dhe të marrin pjesë në jetën e komunitetit, pse jo, edhe duke shijuar çokoladë. I fletë zërë Amerikës, këtu e përfundojmë këtë emision, mirë dhe gjofshim.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.